Zaitún, Ana Irazabal.
Alemaniak gehiago egin beharko luke, Alemania hipokrita hutsa da, Alemaniak Errusiako gasaren eta petrolioaren embargoa inposatu beharko lituzke. Azken asteetan gero eta kritika gehiago entzuten dira Berlingo gobernuaren aurka. Nola bilakatu da Alemania Putinen finantzatzaile, edo Alemaniak eskuako dolez zikinduta ditu dira egunkarietan irakurri ditudan lerroburu gogorrenetako batzuk. Ukrainako Zelenski presidenteak ere tonu altxatu du eta zera iristen dio. Errusiari inposatutako zigorrek ez dute ezertarako balio, horiei embargo energetikoa gehitzen ez bazaie. Biziki deigarria egiten zait aztertzea nola aldatu den Alemaniako politika duela 8 hilabete Berlinera iritsi nintzenetik. Angela Merkelen legatua aztertzen genbiltzan orduan, eta inork ez zuen imaginatzen, Ukraina ekialdeak duela 8 urtetik pairatzen zuen, gerra herrialde osora zabalduko zenik, horrek beste milaka hildako, 4 milioi errefuxatu baino gehiago eta Europa hankaz gora jarriko zituzkeenik. Orduan, mundu askiaren lider gisa agurtu genuen Merkel kantzilergotik.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute wende ich mich zum letzten Mal auf diesem Wege an Sie. Das erste Mal liegt nun schon mehr als 15 Jahre zurück.
Alere Merkelek beti lehenetsi zituen Alemaniaren interes ekonomikoak Europaren interes politikoen gainetik. Ez zuen harreman onik Putinekin, hori esaten dute behintzat bere hurbilekoek, baina ez zuen aldi berean bi aldiz pentsatu 2014an Putinekin Nord Stream 2 gasbidearen eraikuntza sinatu zuenean.
Чихта сторонних ценностей стремление строить в других странах демократия по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности.
Itxaso Baltikoa zeharkatuz, Errusiatik zuzenean gasa Alemaniara eramatea zen helburua, Merkelek beti defendatu zuen Nord Stream 2 hitzarmen komertziala zela, ez politikoa, baina Amerikako Estatu Batuak, Ukraina eta Europako Batasuneko kide gehienak aurka izan zituen.
Liebe und verehrte Anwesende, ich danke Ihnen, ich danke gegen die Ukraine.
Edonola ere, Putinek Ukrainako inbazioa abiarazi ostean proiektua geldiarazteko agindua eman zuen Olaf Scholzen gobernu berriak, eta ezinbestean, Alemaniako azken 20 urteetako politika energetikoa birplanteatzera derrigortu zituen alemaniarrak. Lehen aldiz, herritarrak ezbairi gabe kritikatzen hasi dira Merkel, Errusiarekiko oraindik menpekoago egin dituelakoan.
After starting the war in Ukraine, I can say the thinking was not right.
I think most of the Germans are ready to do that, but our government is still hesitating. That's a pity.
Baina ze ondorio izango lituzke Errusiari inposatutako embargo energetikoak Alemanian eta Europan? Alemanian askorentzat katastrofikoak. Ekonomiaren geldialdia, esportazioen frenoa, langabezia, ezegonkortasun politikoa eta eskuin muturraren gorakada. Beste aditu batzuek berriz, jasangarriagoa izango zela aurre ikusten dute. Nola da posible duela 10 urteko zorraren krisian Alemaniak Europa hegoaldeko herrialdei sakrifizio erraldoiak inposatzea eta orain sakrifizio horiek bere gain hartzeko preste zegotea? Hori hausnartzen dute edabide batzuek. Momentuz Berlingo gobernuak denbora irabazi du eta lortu du Bruselan gasaren eta petrolioaren gaineko bozketa atzeratzea. Ofentsiba amaituko denaren esperantzan edo itxaropen faltsuan.